runājām par to, kas mūs mudina lūgties, ja, kas ir tas, kas mūs uz lūgšanu virza, proti Dieva bausļi, Dieva baušļi, pavēlis, Dieva apsolījums uzklausīt lūgšanas mūsu pašu un mūsu tuvāko vajadzības, un pateicība un gods, kas Dievam pienākas. Tad tagad mēs runāsim vairāk par tādu lietu, kā nu lūkšanas, zinām, priekšnosacījumi vai daļēji, ja tā var teikt, kāpēc lūkšanas netiek uzklausītas vai kāpēc pat Dievs viņas noraida. Un šeit ir arī dažādas rakstu vietas, kuras mums par to runā. Ļoti neparasti ir vieta no Salomona pamācību grāmatas 15. Nodaļas, kur mēs lasām. Bezdievju upuris tam kungam ir negantība, bet rimto lūkšanu viņam patīkam. Nu, ļoti neparasta kombinācija vārdu salikums. Bezdievju upuris, bezdievju dievkalpojums, bezdievju lūkšanu. Tam kungam ir negantība. Un tas ir tāds atgādinājums, kā svētie raksti un Dieva vārds par bezdievi netur tik daudz kādu ateistu, kas noliedz Dieva esamību. Nu, to sauc vienkārši par muļķi, svētie raksti. Ka muļķi savā sirdī saka, Dieva nav. Ja? Bet tad mēs sastopam tādu neparastu lietu, kur bezdievi nodarbojas ar kādām reliģiskām lietām, lūdz Dievu, pienes upurus, un viņu upuru un viņu lūkšanas ir negantība. Ne tikai, ka Dievs viņus neuzklausa vai kā, bet tieši tā arī nosaukt par negantību. Nu, turpat Salaman grāmatas turpinājumā ir paskaidrojums, kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi vai mācības vārdi, tā lūkšana ir negantība. Tātad, nu, būtībā šeit arī tiek paskaidrots, ka bezdievis ir nevis cilvēks, kas principā neatzīst Dievu vai netic Dievam vai kā, bet cilvēks, kurš Dievu atzīdams, neklausa Dievam. Kā jau mēs runājām par lūkšanu, ka lūkšana ir saruna ar Dievu, ka Dievs uz mums runā savā vārdā un mēs pie Dievu vēršamies savās lūkšanās, bet sarunai vienmēr ir divas puses un ja cilvēks to pusi, ko Dievs runā, neņem vērā, rīkojas pretēji vai pat neuzklaus, tad, lai cik šis cilvēks pats neveikt kādas reliģiskas darbības, tā būs tikai negantība un bezdievība, tā kunga acīs. Par to vecajā derībā ir diezgan daudz runāts par šādu viltus baznīcu, jeb, nu, mēs varētu teikt, antikrista draudzi, kas Dieva vārdos negrib palikt. Arī pravieši Jesajas grāmatā pats tas kungs saka tā. Kad jūs paceļat savas rokas, es apslēpi savas acis no jums, un lai cik daudz jūs arī lūgtu, es tomēr jūs neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm. Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā. Mitieties ļaunu darīt. Nu, arī šeit ir tā pati tēma, kur nevis vienkārši cilvēki neuzklaus Dievu vārdus, vai, nu, tā kā tā maigi neņem vērā viņus, bet kur cilvēki ir aktīvi pret Dievu vārdu sacēlušies, kur ir runa par rokām, kas ir aptraipīts asinīm. Un tad ir aicinājums uz atgriešanos. Un tas tāina, ko Dievs pasaka, ir tāda ļoti izteiksmīga. Mēs zinām šo paradumu baznīcā un it īpaši austrumos, kur cilvēki lūgdami izstiepi rokas pret nu, to, kur viņi lūdz. Tā kā ubaks vai nabaks, kad viņš kaut ko lūdz, viņš uzreiz stiepi roku pretī, ja? Lai tajā rokā kaut ko ieliktu. Un tad šī lūdzēja poza arī dievlūkšanā bija rokas izstieptas pretī dievam, rokas paceltas uz debesīm. Un Dievs saka, jūs varbūt esat savus rokas nomazgājuši, bet es redzu, ka viņas ir ar asinīm aptraipītas. Tās izstieptās rokas ir asinīm aptraipītas. Ļaunie darbi attālina šos cilvēkus no Dieva, un viņš, Dievs saka, es apslēpju savus acis no jums, lai cik daudz jūs arī lūgtu. Nu, līdzīgi arī, nu, ja mēs tā varētu turpināt šo ainu ar ubagu vai nabagu. Jūs droši vien būsat ievērojuši, kad ja kāds cilvēks iet apstaigādams ar izstiept roku, nu, es nezinu, vai tur kādā āra kafejnīcā vai tur, kur cilvēki sapulcējušies, ja cilvēks skatās uz viņu, tad viņš uzreiz apstājas un viņš nu, tad sāks pavisam cita veida, tad tā lūkšana un tā ubagošana un diņģēšanās. Bet, ja novērš acis, tad viņš saprot, ka tur nekas nebūs, viņš iet tālāk. Un, nu, tā kā mēs neredzam, vai Dievs ir pievērs mums savus acis, vai novērs savus acis, kad mēs lūdzam viņu. Un arī šie cilvēki izstiepdam rokas to neredzēja, tad Dievs to pasaka savā vārdā caur pravieti. Ja jūs rokas ir aptraipīts asinīm, ja jūs esat šie bauslības pārkāpēji ar saviem darbiem, nikni vērzamies pret Dieva baušļiem, tad es redzu to visu un novēršu apslēpu savus acis no jums, lai cik daudz jūs arī lūgtu. Proti, tur nav nekādas cerības. Ja? Tālāk, pravieša Ezehiela grāmata 8. Nodaļā Dievs tas kungs saka pravietim. Vai tu redzi cilvēka bērns? Vai tad Jūdas namam nepietiek šo negantību, ko tie dara? Ka tie vēl pilda visu zemi ar varas darbiem un vienmēr manī rada dusmas? Un nu, skaties, viņi tur zaļu zaru sev pie deguna. Tagad es celšos pret tiem ar bardzību, man acis tos neuzlūkos ar līdzcietību, un es tos nesaudzēšu. Un kaut tie ar stipru balsi kliektu man ausīs, es tos tomēr neuzklausīšu. Nu, protams, tas pirmais ir drusk par tiem zariem. Jāteic, es kaut kā netik gluži ar šo tekstu galā, bet man liekas, ka tas ir kaut kas saistīts kādu pagānu dievkalpošanu. Bet Dievs runā par kaut ko tādu, ko šie cilvēki saprot un ko viņi zina, kas notiek. Un varbūt, ka Laila savā datorā var paskatīties, kas tur ir tajā Ezehiela 8.17 pa tiem zaļajiem zariem. Es kaut kā to teikumu biju palaidis garām. Bet skaidrs ir nu, tas, kā arī šeit ir varas darbi, šeit ir bezdievība, šeit ir cilvēku ļaunums, un pat tad, kad šie cilvēki it kā sāpēs klieks un brēks, tad Ezehiels saka, un kaut tie ar stipru balsi kliektu man ausīs, es tos tomēr neuzklausīšu. Nu, ja mēs atceramies pravieša Ezehiela grāmatu un to situāciju, kurā tas viss rakstīts. Tas ir Bābeles trimdas. Kā tur ir? Ezehiela 8.17. Bet arī nekā cita nav. Paga, vai es būtu tad? es pārbaudīšu, tad tagad jā, kas tas paliek jau interesanti, vai ne? Nu, kādreiz gadās kaut kādi tie kāzus arī tajās Bībeles programmās un arī... Un, nu, skaties, viņi tur zaļu zaru sev pie deguna. Ā, nu jā, tur ir tas konteksts, ir, jā, nu tāds. Tad Dievs tas kungs veda mani tā kunga nam iekšējā pagalmā. Tur es redzēju pie ieejas ar priekštelpu un altāru stāvēja kā 25 vīri. Tie pagriezuši muguru pret tā kunga templi un vaigu pret rītiem pielūdza sauli. Astoņi, 16 tas ir. Nu, vienāds ir ļoti interesanti, jā, ļoti interesanti. Tu ne to grāmatu, jā?
Ne tikai jauns tulkojums, bet arī jauns.
Jauna Bībele. Jā. Nu, kaut kā dēlu kalpošana tur ir bijusi. Viņi pagriezuši muguru tā kunga templim, viņi pielūdza sauli, un ko viņi tur osta? Nu, kaut ko, nu, nepārāk labacīm redzot, jā. Kas piedara pie šīs pagāniskās bezdievīgās kalpošanas. Un iedomājieties tā situācija, acīm redzot, nu, te Ezhiels runā par kādu vīziju, kur viņš redz, ko dara palikušie Jeruzālemē, vai, nu, tā var saprast, jo viss tauti ir Bābelē, un, nu, Dievs tas kungs saka šo spriedumu proti par ļaudīm, kuri ir pieredzējuši tā kunga dusmas, novērsdamies no viņa, un ka viņi novēršas vēl tālāk. Un Dievs saka, un kaut tie ar stipru balsi kliegt man ausīs, es tos tomēr neuzklausīšu. Un pravieš Sakarijas grāmatā mēs lasām, kā tie neklausīja, kad es saucu, saka tas kungs Cebots, tā tagad es neklausīšu, kad tie sauc. Proti, atkal mēs redzam vēl stiprā veidā izteiktu to, ka ja cilvēks neklausās un neklaus to, ko Dievs saka, to tad arī Dievs pilnīgi skaidri pasaka. Tādēļ es arī neklausīšu, kad tie sauc, un neklausos, kad viņi lūdz. Nu, jaunā derība. Apustuļiem pieskaitītais, tā varētu teikt, bet tā kunga brālis Jēkabs par lūkšanu saka tā, par to turpinājumā, turpat, kur viņš saka, ja kādam trūkst gudrības, tad, nu, lai viņš drosmīgi atzīst to pats sev, un tad, lai lūdz Dievu, un Dievs jam dos gudrību, nepārmesdams, nesaukdams par muļķi. Bet tālāk Jēkabs saka, bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Nu, arī tāds ļoti, ļoti, ļoti smags vārds, kuru, nu, grūti ir pieņemt, jo mums jau vienmēr, vai vismaz ļoti bieži, mūsu lūkšanām līdzi nāk, nu, kaut kādas šaubas. Bet es domāju, ka šeit nav runa pat tik daudz par mūsu vājumu. Bet ka vairāk tas ir atgādinājums tam, ka mēs nevaram, nu tā, no vienas puses Dievu lūgt, no otras viņu nelūgt. No vienas puses tā kā drošības pēc raidīt pie viņa savas lūgšanas, nu un tad tomēr sirdī turēt to, ko tā sieva tajā, nu, kristīgi anekdotē, kur tā vecā tantiņa, kurai bija jāiet uz baznīcu pār lielam kalnam, pēkšņi bija izlasījis bībelē, ka ja jūs sacīsit šim kalnam celies un meties jūrā, un nemaz nešaubīsties, tad tas tā arī jums būs. Un domāju, nu man visu laiku tas kalns tur traucē uz to baznīcu iet, un es jau nepaliek jaunāk, bet vecāk. Un tagad viņi nostājas tā kalnu pakājē un pavēl viņam nešaubīdamās, lai nu viņš ceļas un metas jūrā. Un tad viņi atver acis un redz, ka kalns ir turpat un nosaka, tā jau es domāju. Jā. Nu jā, tā jau ir. Tā kā tas ir nu, tāds galīgi nelāks stāvoklis, ja tā var teikt. Un tik tiešām mēs ar savām šaubām Dievu aizvainojam, mēs ar savām šaubām Dievu dusmojam. Jo Dievs dzird un Dievs uzklaus, viņš ir apsolījis arī uzklausīt. Kad viņš to piepilda? Viņš to darīs drīz, kā saka tas kungs pats, lai arī vilcinātos. Vai arī tu lūdz kaut ko ne to, ko tev vajag? Arī varbūt tad Dievs tev mācīs, bet paliec viņu priekšā, turpin lūgt, meklēt un klaudzināt. Tad vēl. Jēkabs raksta tālāk, viņš diezgan daudz redziet par lūkšanu, saka. Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, kā ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai šķiest to savās kārībās. Nu, tā tad šeit ir droši vien darīšana tāda pagāna lūkšana. Jo mēs jau runājām, ka Dieva apsolījums ir mums dots, ja mēs pēc viņa prāta, ko lūdzam. Ja mēs nepļāpājam kā pagāni. Ja mēs lūdzam saskaņā ar Dievu vārdu, kur mums ir Dieva griba atklāt. Bet šeit ir tāds gadījums, ko Jēkabs piemin, kā cilvēki lūdz vispirms neatgriezīgi ļaudis ar ļaunām sirdīm, un otrkārt nevis to, ko Dievs gribētu dot, bet to, ko vienkārši viņa grēcīgā sirds iekāro, lai to šķies savās kārībās, kas būtībā nes ļaunumu viņiem pašiem. Nu jā, un tad tur ir tāds kāpinājums. Vispirms viņš saka tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu, un ja pat lūdzat, tad jūs lūdzat kā pagāni, jo lūdzat ar ļaunām sirdīm, proti bez grēka nožēles, bez pazemības, bez lēnprātības un gudrības, pamatodamies Dievu vārdā, bet tās lietas, ko jums pašiem kārojas, lai šķiestu tās to savās kārībās. Nu, tā ir vēršanās pret pagānisku lūkšanu. Nu, Jēzus jau tādā pozitīvā veidā šīs pašas lietas ir sacījis saviem mācļiem. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Nu, tātad šeit ir tādā pozitīvā veidā šis priekšnoteikums noformulēts. Palikt caur ticību Jēzu, paļauties uz viņu, cerēt uz viņu, piederēt viņam, būt paļāvībā uz to taisnību, ko viņš ir devis, un paturēt viņu vārdus, ka šie vārdi paliek un darbojas mūsos. Un tad, kad šie vārdi darbojas mūsos, Jēzus saka, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Un, protams, ja mēs paliekam savu ticību Jēzu un viņa vārdi paliek mūsos, tad mēs arī gribam saskaņā ar Dieva gribu un lūdzam saskaņā ar Dieva gribu un saņemam saskaņā ar Dieva gribu. Es domāju, ka tas atslēga doma, kas šeit ir, ka mēs gribēsim to, ko Dievs grib un to, ko Dievs mums ir apsolījis dot. ja mēs paliksim savu ticību Jēzu un viņu vārdu pastāvīgi paliks mūsos. Pravieša Dāniela grāmatā mēs lasām, jo mēs zemojamies tev vajag priekšā savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Nu šeit ir tāds atgādinājums, kas ir lūkšanas arī lielais priekšnoteikums, un ko mēs runājam sākumā, kā Dievam, kurš visas lietas jau zina un zina, ko mēs arī vēlamies un zina, ko mums vajag, ka tad, kad mēs viņu slepenībā vai šajā apslēptībā lūdzam, tad viņš mūs atalgo, un mēs ar šādu lūkšanu būtībā Dievam atklājam un parādam savu atgriešanos no grēkiem, savu ticību, savu paļāvību, ka mēs tiešām kā Dieva bērni nākam viņu priekšā un gribam saņemt šo savu Dieva bērnu tiesu. Nu un tātad šie priekšnoteikumi lūkšanai, kāpēc viņi tiek vai netiek uzklausīt, tad ir nu, šādi apkopojot. Pirmais ir atgriešanās no mūsu grēkiem, jo mūsu grēki mūs nošķir no Dieva un neļauj Dieva žēlstībai notikt. Tad ticība ir šis priekšnoteikums, jo neticība un šaubas viņas iznīcina lūkšanu un Dieva vārdu uzklausīšanu un palikšanu Dieva vārdos kā priekšnoteikums. Tāpat ir arī kādreiz atsevišķi gadījumi, kāpēc Dievs neuzklaus, par kuriem mēs runāsim atsevišķi, nedaudz vēlāk, ka kādreiz pie mums Dievam ir īpašs nolūks. Un viens no piemēriem ir 2. Korintiešu 12. Nodaļa, mums labi zināmā rakstu vieta, kur apustuls Pāvils, kuram ir nu kāda smaga paciešana, kā viņš saka, dzelonis miesā, vai sātan eņģelis, kas viņu nomok un nodara viņam fiziski sāpes, ka viņš trīs reizes ir lūdzis to kungu un saņēmis atbildi. Tev pietiek ar manu žēlastību, tavs spēks, man spēks tavā nespēkā varens parādās. Nu tātad Dievam ir īpašs nolūks pie Pāvila. Mēs nevaram teikt, ka Pāvils nepalikt savu ticību Kristu un ka Kristus vārds viņš būtu kaut kur pazaudējis. Viņš, protams, ka kvalificējis šiem iepriekš pieminētajiem nosacījumiem, ja tā drīkst teikt. Bet Dievam ir pie viņa īpašs nolūks, un Pāvils to ir apzinājies, ka šī paciešana ir viņam, lai viņš nekļūtu lepns un iedomīgs pārliek augsto atklāsmi dēļ, kas viņam ir dots. Tas viņa tā, nu, nospiež pie zemes, ja? Un viņš pats to ir sapratis. Tas ir viņa secinājums. Dievs nesaka, Pāvili, tu esi pārāk lepns, tāpēc tev tas jāpacieš, bet lūgdams un Dieva atbildi saņemdams, Pāvils pats ir izdarījis secinājumu un sapratis, kāpēc tas tā ir. Tāpat arī mēs lasām svētījos rakstos, psalmos, šad tad izmisīgas, ārkārtīgi dedzīgas lūkšanas un Dieva piesaukšanas, kur cilvēki, ticīgie ļaudis, ir bijuši ļoti lielās bēdās. Un beigu beigās viņa nopūtas ceļas uz Dievu, un tas psalms noslēdz, varētu teikt, tikpat kā ne ar ko. Apmēram, cik ilgi vēl, kungs, cik ilgi. Un lūkšana, nu, mums nav nekādu informāciju, ka viņi būtu uzklausīti. Vismaz psalms nenobeidzas ar kādām laimīgām beigām, un to, ka beigās tad tas cilvēks pateicas Dievam par saņemto palīdzību, bet viņš tikai nopūš un sauc, cik ilgi un cik ilgi vēl. Tātad īpaši Dieva nolūks pie, nu, cilvēka Un, protams, ka cilvēks, kurš šādā pārbaudījumā, kā jau mēs runājam iepriekš, kur šķiet, ka Dievs viņam neatbild, un kur šķiet, ka Dievs nu, neuzklaus viņu lūkšanu, līdzīgi kā notikumā ar kānāniešu sievu, par kuru mēs vakar runājām, šāda Dieva klusēšana viņa šo cilvēku stiprina ticībā un, un izturībā. Un beigu beigās, protams, mēs varam teikt, lai ko šie ļaudis savas dzīves laikā būtu izcietuši, un lai cik grūti viņiem būtu bijis, nu tagad viņi ir debesīs un līksmojas un priecājas. Bet dzīves laikā varbūt viņi daudz karstu lūkšanu ir uz Dievu cēluši, un tomēr ne uzreiz un varbūt ne tā, kā viņi ir gribējuši un gaidījuši, viņiem ir ticis atbildēts. Nu tā, tas būtu tātad šāds vispārīgs ievads par lūkšanu vispār. Un tālāk, tad tā, tas tālākais, ko mēs darīsim, mēs pāriesim pie mūsu tēvs lūkšanas konkrētiem lūgumiem. Bet varbūt šeit ir kādi jautājumi, varbūt šeit ir kaut kas, ko jūs gribētu sacīt vai vaicāt vai piebilst. Jā.
Tas saistīts ar kaut kādu persiešu saules kultu, pilūdzot sauli, aizsadzot savu sliktu elpu par kaut kādiem smaržīgiem zariem, lai nesagādītu rītaus, ka vienā no komentāriem.
Ā, redziet, ko smalki. Jā, jā. Nu jā, tas bija šīs pagāniskās pielūkšanas kaut kāds. Jā, kaut kādā es to biju dzirdējis, bet druski jau bija, nu, viss kaut kas cits pārklājies pāri, jā. Nu jā, nu tā, tā aina kļūst vēl kontrastaināk. Viņi ir uzgriezuši pakaļ tā kunga templim, piedodiet, bet pagriezušies pret sauli, pat savu muti aizseguši ar... Tur ir vēl tas Ecihielam ļoti raksturīgais ironiskais piesitienis, kur tik tiešām tas, tas tā nolasās, jā. Tā. Nu jā. Uzrunas vārdi. Mūsu tēvs debesīs. Nu, protams, mūsu latviešu tulkojumā to neredz, bet, bet tā, ja mēs skatāmies šo mums pieejamā oriģināla tekstu, un pieejamais oriģināla teksts ir grieķi, un droši vien, ja arī aramejiski, tad būtu gluži tāpat, zinot valodas specifikas, mūsu tēvs lūkšana iesāks ar Dievu, kas tiek uzrunāts kā tēvs, un noslēdzas ar atpestī mūsu no ļaunā, ar velnu. Un tas ir vēl viens veids, kas vēl viena lieta, kas parāda, ka šajā lūkšanā ir ietverts viss, sākot ar mūsu attiecībām ar Dievu un beidzot ar mūsu attiecībām ar velnu. Viss, kas ir starp Dievu un velnu, ir ietverts šajā lūkšanā. Bet mēs saprotam, kā ārpus šīm galējībām, ārpus Dievu un velnu, nu, nav vairs nekas. Tātad viss, kas attiecas uz mums, ir ietverts šajā lūkšanā. Un, un vārds tēvs ir tas, kas to īpaši norāda. Nu, vēl kāda lieta, par kuru mēs varam tā druski ierunāties un ieskicēt, to varbūt nu nav tā, to nevar tādā pavisam redzamā veidā varbūt tā viegli tā novilkt, bet vismaz pirmie trīs lūgumi un arī pārējie varbūt netika redzami un izteikti, bet tomēr ir saistībā ar 10 baušļiem. Un tāpat kā mūsu baušļu iedalījumā pirmie trīs baušļi ir mūs runā par mūsu attiecībām ar Dievu. Tāpat arī pirmie trīs lūgumi ir lūgumi par mūsu attiecībām ar Dievu. Un, nu, tāpat kā arī varbūt, nu, mēs tā, ja mēs tā domājam par to pārējo daļu, kas paliek sākot ar mūsu dienišķo mājas dod mums šodien, un tīpaši ņemot vērā Lutera skaidrojumu, tad faktiski tas kaut kādā veidā pārklāja visu to, kas attiec uz cilvēku savstarpējām attiecībām, jeb kas ir ietverts pārējos septiņos baušļos. Viss, kas ir attiec uz ceturto bausli attiecībām ar tēvu un māti, un tad uz mantu, laulību, godu vai citu, kas cilvēkam pieder, tas viss šajā dienišķajā maizē kaut kā iekļaujas, protams, tas ir tā ļoti vispārīgi un netieši, bet pirmie trīs lūgumi un pirmie, nu, trīs, pareizi sakot, uzrunas vārdu un pirmie divi lūgumi īpaši izteikti veido kādu paralēli ar pirmiem trim baušļiem. Un uzrunas vārdu tēvs, jā, mūsu tēvs, ir, nu, tāda izteikta paralēli ar pirmo bausli, būtībā vēršanās pie Dieva, pie patiesā Dieva. Un patiesais Dievs, kāds ir viņa, nu, kāda ir viņa pazīme, ja, vai viņa īpašā lieta, kas viņa atšķir no visiem dieviem, kas nav dievi, kā mēs zinām, ir tas, ka viņš ir radījis debesis un zemi. Un šeit mums vajadzētu vienmēr atcerēties praviešu Jeremijas grāmatas 10. nodaļas 11. pantu. Tā jums tiem būs sacīt, tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un apakš debesis. Tātad. Un šī ir vēršanās pie patiesā Dieva, kas radīs debesis un zemi, kā pie tēva. Un tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs, kā Dievs mūs pieņem kā savus bērns. Nu, pats vārds tēvs. Mēs šodien dzirdējām arī, ka Dievs sūta mūsu sirdīs savu garu, kas sauc Aba, tēvs. Nu, tas latviešu vārds, viņš ir tāds, nu, viņš varbūt nepasaka visu tā tik labi, kā gribētos. Piemēram, krievu valodā ir mēģināts, nu, tā kā vairāk šo te aba, nu, kā mazs bērns nāk pie savu mīļā tēvu, un viņš viņu ar tā nesauc tēvs, vai ne, viņš saka tēti, vai, nu, kā saka, nu, tēti laikam, vai kaut kā tā mīļa, nu, krievu saka oče, nevis aķets, tas būtu tā kā oficiālā vēršanās, bet oče ir šī uzticības pilnā sirsnīgā vēršanās, ko arī vairāk izsaka šis vārds aba. Nu, dziesmās kādreiz mēs dziedam par Dievu, saukdam viņu vārdā tētīt, ja? Vai ak, tu tētīt, mēs sakām, ja? Nu, protams, ka tas varbūt šodien atkal šodienas cilvēkam, nu, tā mazliet liekas tā savādi un dīvaini, ja? Vispār šādu vārdu lietot, viņš liekas, ka tāds novecojas arhaisms. Bet vismaz tādā, lai mēs saprastu, ka Dievs mūs uzlūko kā savus bērnus, un kas ir būtiski, kā savus mazos, nespēcīgos, nevarīgos bērniņus, tā varētu teikt, ja? Kur mēs ar viņu sākam veidot savus attiecības, nevis ar tādi, nu, kā saka, tādi pieauguši, lieli bērni, izauguši, nāk tagad Dievu priekšā ar jau nobriedušām lūkšanām, bet mēs kā mazie bērniņi nākam, un tur drusku iezīmējas arī atgādinājums, un iedrošinājums, pirmkārt atgādinājums, ka mēs esam bezgal sīki, Dieva lielumu priekšā. Ka tas kontrasts ir ārkārtīgs. Mēs to pat nevaram iedomāties, cik Dievs ir liels. Tāpat kā mazs bērns vēl īsti nevar saprast arī, nu, kas īsti ir viņa tēvs un vai viņa māte, vai ne, viņš saprot, ka tēvs ir ļoti liels un varens, ka viņam ir liels krekls un liels kurps ir, un ka viņš var, nu, es vien, ka viņš ir ļoti stiprs, ka viņš var pacelt galdu vai pacelt bērnu, bet viņš nesaprot vēl no savu tēvu, no mātes ar vēl neko īsti, kur ir tas lielums īsti, viņš tā kā mēģina kaut ko saprast, un kaut kā bērniņš par to domā, tad tā starpība starp mazo, vēl nepieaugušo, pavisam mazo bērnu un viņa vecākiem ir vispār neiespējami mazāk nekā mūsu atšķirību no Dieva viņa lielumā. Mēs esam daudz mazāk Dieva priekšā nekā mazie bērniņi savu vecāku priekšā. Un tāpēc tas vārds, viņš ir tāds atgādinājums, un tāpēc tas ir tāds ļoti intīms mīļvārds savā būtībā, šis abā, ko droši vien arī Jēzus ir lietojis, ja? Un kas ne visās valodās viņš tā ļaujas tā to labi tādām tulkojumam labam un veiklam. Nu, tas latviešu tētīt, kas tikai tam tā tuvojas, ja mīļais tēvs, tas kaut kā iedrošina mūs pie šīs apziņas, cik mēs esam ārkārtīgi sīki Dieva lielumu priekšā viņam tuvoties, jo viņš mums uzlūko kā šos mazos bērniņus. Un tāda arī ir mūsu ticības izaugsme, ka no sākuma mēs esam Dieva bērni, Dieva bērniņi, bet vēlāk mēs topam Dieva dēlu un meitas, mēs jau tā kā augam, vai ne? Tā vajadzētu būt. Nu jā, tāpat kā nu, tēvs var būt tikai viens, tāpat arī nu, tad Dievs var būt tikai viens, un tur ir tā būtība paralēlē ar pirmo bausli, kas ir ekskluzīvs, kur Dievs saka, es esmu... tas kungs tavs dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Ja? Un ļoti svarīgi ir ieraudzīt, ka tad, kad Jēzus māca saviem mācekļiem lūkšanu, viņš to adresātu tādā veidā, uz ko mēs lūkšanu vēršam, mums parāda tik ļoti tieši, ka Dievs visu varenais kas radījis debesis un zemi, ļaujas un grib, lai mēs viņu saucam par mīļo tēvu, tad, protams, šeit mēs varam ieraudzīt arī lūkšanās, nomaldīšanos pie pirmā baušļa. Ja? Ja pašiem uzrunas vārdiem ir tāda ļoti izteikta paralēla ar pirmo bausli, Dievs ir viens un viens ir mūsu debesis tēvs un to mums būs lūgt, viņš grib, lai mēs viņu lūdzam un cits Dievs nemeklējam, ja? Tad, protams, ka pirmā baušļa pārkāpums būtu vēršanās ar lūkšanām, piemēram, pie mirušajiem svētajiem vai eņģeļiem. Jo, nu, tā būtu tad arī, nu, tad no maldīšanās, no šī, no tā, kā Jēzus ir mums atklājis lūkšanas būtību. Jo, ja mums ir brīnišķīga privilēģija, ka mēs varam, pie Dievu visu varanā radītāja nākt un vērsties pie viņa kā pie tēva, kā pie mīļā tēva, tad kas drīkstētu vēl cits stāties viņa priekšā mūsu lūkšanās? Ne mirušie svētie, ne eņģeļi, uz viņam nav jāvērš lūkšanas. Un varētu teikt, ka līdz ar to tad arī pirmā baušļa ekskluzivitāte, ka nebūs citus dievus turēt manā priekšā, ir arī lūkšana ekskluzivitāte. Nu, mēs jau runājam, protams, šad tad par to, ka vēršanās pie mirušajiem svētiem, vai tā būtu Jaunā Marija, vai tie būtu kā cits svētie. Nu, Jaunā Marija, protams, ir visu svēto svētā, nu, tādā ziņā visaugstākā. Un tāpēc, ja mēs pie viņas tiekam skaidrībā, mēs tiekam skaidrībā, protams, arī pie visiem zemāk rangu svētajiem. Tad, kad mēs vēršamies pie kādiem mirušajiem svētajiem savās lūkšanās, pie Jaunās Marijas, tad ko mēs paredzam? Mēs paredzam, ka šie mirušie svētie ir visur klātesoši, ka viņi dzied mūsu lūkšanu. Visur klātesošs ir tikai vienīgi Dievs tas kungs, kur mēs drīkstam saukt par tēvu. Otra lieta, mēs tad piešķiram viņiem, nu, tādas īpašas spējas un pilnvaras, ka viņi mums tajās lietās, kurās mēs esam, gan zin, gan prot palīdzēt, ka viņi vēl arī var būt, nu, kā, nu, ka ja mēs pielūdzam svētos, piemēram, vienā svētdienas dienā, kad es domāju kādās, nu, miljons katoļu draudzēs, vai ne miljons, bet, nu, vairāk 100 000 katoļu draudzēs, notiek dievkalpojumi. Un reizē arī, kur ir šie vēršanās pie svētiem, visi šie svētie tiek uzskaitīti, kā nu viņi ir šajās litānijās. Un viņiem visur ir tas jādzird un jābūt klāt. Tātad, nu, tad viņiem ir jābūt dieviem vismaz. Un ka vēl viņiem ir jāsaprot visu šīs valodas. Viņiem ir jāzina katru šo te lūdzēju. Gluži kā mēs taču varam pie Dieva vērsties, kad mēs lūdzam. Dievs, mēs lūdzam par kādu draudzes māsu, kas nevēlas sevi saukt vārdā, bet viņa ir slima vai viņai ir kaut kas tāds. Un mēs taču paredzam, ka Dievs zina, par ko mēs runājam, vai ne? Tāpēc, ka viņš zina to adresi, viņš zina, kur to cilvēku atrast, kā viņam palīdzēt, ja? Ka tā lūkšana, viņi sasniegs savu mērķi, pat tad, ja mums, nu, nav tā ļoti precīzi noteikts tā cilvēka adrese vai atrašanās vieta vai kas tas ir īsti pat cilvēku. Mēs taču paredzam, ka Dievs, kas zina visas lietas, arī to zina. Tad, ja mēs šādā veidā vēl lūdzam svētos, tad mēs viņiem piešķiram atkal dievišķas īpašības. Mēs viņus liekam kā citus dievus patiesā Dieva priekšā. Kā tādus bez maz lūkšanu pārtvērējus, kur tad pēc tam ar tām lūkšanām, nu tad celsies pie Dieva, un tad, nu, kārto šīs lietas. Nu, jo, protams, ka katoļu baznīca runā par to, ka svētie ir lūkšanu starpnieki, ne tik daudz lūkšana izpildītāji, bet, nu, ka viņi, nu, tad tālāk menedžē šīs lietas Dieva priekšā. Nu, tā ir viena ārkārtīga negantība un grēks pret pirmo bausli šādu mācību ieviest un ļaudis ar šādu mācību mulsināt, ka viņi tiešām to dara. Svētie, protams, tur ir bez vainas, bet lūkšanas mūsu tēvs kontekstā vienīgi mēs varam runāt par to, ka ja mums ir atvērts ceļš pie Dieva tik īpašā veidā, kur mēs kā Dieva bērni varam lūgt visu vareno Dievu savā nožēlojamajā sīkumā un nespēkā un necienīgumā un grēcīgumā, ka Dievs saka, es gribu, lai jūs tā lūdzat, tad tā ir Dievam acīs spļaušana, ja mēs meklējam kādu citu, ko vēl lūgt. Jo par ko tad var lūgt mazais bērniņš tos savus vecākus? Par lielām vai mazām lietām? Ko?
Par visām lietām.
Nu, vai viņš tās lielās, mazais bērniņš tā saprot?
Nu, bet viņam nav to, ko viņš saprot.
Nu, jā, bet mēs saprotam, ka būtībā, nu, no maziem bērniem mēs sagaidām tomēr, nu, tādas, nu, mazas lietiņas, vai ne, tomēr, vai ne? Jā. Nē, nu es jau runāju par to, ka tas tam mazajam jau tas ir liels, bet tas ir tam mazajam liels. Tam mazajam, nu, arī tie pakāpieni, kas ved uz otro stāvu, ir gandrīz līdz josas vietai, vai ne? Un lai viņus pārvarētu, viņam jāmetās ir četrāpus. Bet šajā uzrunas vārdos parādīts, ka mēs ar vismazākajām lietām varam nākt, jo tās mums ir liels. Es tikai to gribēju pateikt, ja, ka ka varbūt tad, kad mēs izaugam, mums kaut kāds lielāks lietas var rasties un kaut kāda dziļāka izpratne. Tas, protams, nav noniecinot mazos bērnus un viņu šo te pasauli, kurā viņi dzīvo, vai ne, nekādā ziņā. Bet, ja var ar šīm mazo bērnu lietām, ja, nākt pie Dieva, nu tad kur tur ir vieta vēl kādiem svētajiem? Un, protams, arī svētie raksti mazliet šo tēmu tā kā, nu, netiešā veidā aizskar. Ir jau tādi Dieva vārdi, kas, nu, runā par šo vēršanos pie mirušajiem, jā, vēršties pie Dieva. Un pravietis Jesaja, tā ir tāda zīmīga vieta, viņš sauc uz Dievu. Tu taču patiesi esi mūsu tēvs. Ābrahāms nekā nezina par mums. Izraels mūs nepazīst. Tu, kungs, esi mūsu Dievs, mūsu pestītājs. Jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. Tad mēs uznam vairākas lietas, ja? Kā Dievs tiek saukts par tēvu un grib, lai viņu sauc par tēvu. Jau no seniem laikiem Jesaja saka, nu tad iedomājieties, ja Jesaja dzīvo 8. Gadsimtenī pirms Kristus dzimšanas, un viņš runā par seniem laikiem, ka kopš seniem laikiem Dievu visu valdītāju, debesu un zemes radītāju vārds ir tēvs un pestītājs. Cik sens ir šis evaņģēlijs un žēlastība, ka Dievs tur atvērtas durvis, ka mēs varam viņu lūgt. Nu, un otra lieta, ko mēs redzam, ka tik izcili svētie, šeit ir pieminēti divi, Ābrahāms un Izraels, ja, Jēkabs, ar kuriem, nu, tur nevar sacensties neviens svētais Antons, kas palīdz atrast pazudušas lietas. Pat Jēzus vecmāmiņa svētā Anna, kura dod laimi cilvēkiem, nu tā vismaz tie, kas tic tā uzskata, nu, vai veiksmu un izdošanos. Luters arī būdam šādā dievbībā savas dzīves tādā ļoti dramatiskā brīdī, kad viņš bija nokļuvis tādā negaisā, kur zibeņi bija visapkārt un koga zara krakšķēdam lūz un zibeņi spēja, un viņš domāja, ka viņš ies bojā, un viņš teica, glāb man svētā Anna, es iešu klosterī, un svētā Anna tad uzreiz zarus pietur un zibeņus aizsedz un aizklāja, tā, nu vismaz tā tam cilvēkam, nu, tā ir tāda Dievam acīs spļaušana. Bet nu tāda bija tāda. Bet Ābrahāms un Izraels ir daudz lielāki svētie Dievu priekšā, jo Ābrahāms tiek saukts par ciltstēvu visiem ticīgajiem arī jaunās derības. Ja? Kad Dievs kā tēvs, viņš pieņem tos, kas ir Ābrahāma bērni. Tas Ābrahāms ietver sevī visus ticīgos. Viņš ir visiem ticīgajiem ciltstēvs un piemērs, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem, jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Un Romieši 4:16 mēs salīdzinājumu varam izlasīt. Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai, viņš ir mūsu visu tēvs. Un galatiešiem Pāvils saka, tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Nu tātad, ja pie kāda varētu vērsties, tad gluži kā pie tēva, nu tad pie Ābrahāma, jo mēs esam dzirdējuši, ka kāds vērs savus lūkšanas uz Ābrahāma. Jūs vairāk esat katoļu baznīcā bijis, esat kaut ko tādu dzirdējis. Tas gan būtu viena jocīga lieta, vai ne? Nu, te ir skaidri pateikts, protams, mūsu tēvs Ābrahāms nekā nezina par mums. Un, protams, ka mirušo stāvoklis pēc, nu, tā tad, dvēseles stāvoklis pēc nāves ir tāds, ka šie ļaudis svētlaimīgie, kas mirušie Kristus, viņi atdus no savas darbošanās un viņi darbi tos pavada. Viņiem vairs nav nekāda darīšana gar to, kas notiek. Un pat, ja viņiem būtu tāda darīšana, Un pat, ja viņi no mākoņa maliņas skatītos, tad ne jau mums viņus jāpielūdz tur uz mākoņa malas uzlūkojot, bet Dievs jāpielūdz. Jo, ja Dievs ir devis tik brīnišķīgi privilēģiju pie viņa griezties ar mūsu mazajām lūkšaniņām, kur mēs varam kā mazs bērns pienākt un ar saviem šļupstiem vērš pie saviem vecākiem, pie savu mīļā tēvu vai mātes, ka mēs tā pie Dieva varam vērsties, tad mācīsimies no mazā bērna. Vai tas mazais bērns nāks pie kāda tāda, kas jums ir svešs vai kur viņš nepazīst? Nu, kā ir ar tiem maziem bērniem? Viņi nemaz tik ļoti ātri tiem citiem neatveras, vai ne?
Tikai
sajaucot, jā, tikai sajaucot. Bet tā citādi nē. Citādi viņi ar neusticību skatīsies katru, kas būs pat, nu, tiešām no sirds gatavs palīdzēt, ja viņi nepazīst, vai ne? Viņi skatīsies ar aizdomām, viņi skatīsies ar bailēm. Nevis vērsīsies pie viņu. Iedomājieties tagad tādu stāvokli, ka jūsu mazie bērniņi galīgi neko nelūdz no jums, bet skrien pie svešiem onkuļiem un tantēm kaut ko. Nu, kaut kas nebūtu kā nākas, vai ne? Kaut kas nebūtu kā nākas. Ja viņi končas nelūgt no jums, bet no veikala pārdevējiem, kas končas tirgo, piemēram, kuriem pat būtu amats končas dot visiem, ja? Vai nav kādu citu lietu, vai ne? Vai kādu rotaļu lietu lūgt nevis no tēta un mammas veikalā, bet no pārdevējas? Vai jums tas neliktos savādi? Nu, droši vien, ka tas būtu kaut kas pilnīgi... Es vismaz tādu neko nevar iedomāties. Teorētiski, protams, mēs to varētu kaut ko tādu izmežģīt. Bet praktiski nekas tāds nav novērots, ja? Viņi vienmēr vērš pie saviem vecākiem. Arī ar saviem niķiem, savām iegribām, un jā, viņi var tos citus izmantot, lai, nu, apelēt pie vecāku kaut kādas neērtības sajūtas vai šantažēt viņus vai kā. Tā ir cita lieta. Bet viņi vērš pie saviem vecākiem. Nu, tad to mācīsimies no maziem bērniem. Tā pie Dievu vērzamies un ne to slikto pusi, bet to paļāvību uz saviem vecākiem un savu vecāku pazīšanu. Nu, vēl mazliet tādu atgādinājumu par tur, kur svētījās rakstos Dievs tiek saukts par tēvu, cik ārkārtīgu paļāvību. Turpat praviešu Jesaijas grāmatā mazliet tālāk, 64. nodaļā mēs lasām. Bet, ak, kungs, tu taču esi mūsu tēvs. Tātad Jesaija tā kā refrēnu beigās, savas grāmatas beigās, viņš saka, nu, Dievs, tu taču esi mūsu tēvs, apelē pie Dieva apsolījumiem. Tas, ko Luters teica, ka lūkšana, viņa apelē pie Dieva apsolījumiem, ka mēs varam ar savām lūkšanām iestāties un tā kā bērns kādreiz atgādina mums to, ko mēs esam solījuši, vai ne? Tu taču to solīji, tu taču teici, ka tu to darīsi, vai ne? Ka mēs tieši tāpat varam apelēt pie Dieva apsolījumiem, vēršoties pie viņa lūkšanās. Un tas, nu, tās vecāku un bērnu attiecības tā šī ziņā parāda ārkārtīgi spilgti. Tātad Jesaja saka, bet, ak, kungs, tu taču esi mūsu tēvs, mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Dievs mūs veido kā savus bērnus, viņš, un mēs paļaujamies uz viņu. Pravietis Maliahijs, pirmajā nodaļā. Dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu es esmu tēvs, saka tas kungs, kur tad nu ir man parādāmais gods? Ja es esmu kungs, kur tad ir pret mani sajūtamā bijība? Tā saka tas kungs Sebauts, jums priesteri, kas jūs nicināt manu vārdu, un kad jūs sakāt, kā tad mēs tavu vārdu nicinām? Nu, redziet, te ir vēl tāda tēma saistība ar otro bauslu un pirmo lūgumu. Svētīts, lai top tavs vārds. Ja. Šis tēva vārds tiek nicināts ar kādu citu dievkalpošanu, ar novēršanos no Dieva autoritātes, ar novēršanos no Dieva vārda. Jā, tātad Dievs pats saliek to kopā tajās vecāku un bērnu attiecībās. Dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Jā, nu es esmu tēvs, un kā jūs man saucat? Kur tad ir man parādāmais gods? Ja es esmu kungs, kā jūs man saucat, kur tad ir pret man sajūtamā bijība? Nu, protams, vecās derības rakstu vietas, kur Dievs tiek atklāts kā tēvs, viņas, ja tā drīkst teikt, nobāla to rakstu vietu priekšā, kur jaunajā derībā caur Kristus upuri un caur Kristus nopelnu, mēs tiekam Dievam pievesti vēl nesalīdzinām tuvāk. Jo tas, uz ko tā vecajā derībā ticēja, kā uz to, kas nākotnē notiks, kā uz apsolījumu, kas piepildīsies Kristum atnākot, to mēs jau varam saņemt, jo Kristus jau ir atnācis, viņš to ir piepildījis. Viņi vēl tikai cerībā, mēs jau piepildījumā. Un tāpēc mēs varam teikt šo uzrunas vārdu lielais evaņģēlijs ir šāds, ka kam Kristus ir kungs un pestītājs, tam Dievs ir tēvs. Arī ticības apliecinājumā mēs to tā redzam, kā tēvi to ir salikuši. Viņi runā par Dievu, tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Viņi ieliek šo vārdu tēvs, tāpēc, ka otrais ticības loceklis māca paļauties uz Jēzu Kristu, Dieva dēlu, kas ir mūsu kungs. Ja? Mūsu kungs un pestītājs. Un kam Kristus ir kungs un pestītājs, tam Dievs ir tēvs. Un šeit atkal ir šīs viss jaunās derības vietas, kur Jēzus vēl pirms savām ciešanām, vēl pirms savas nāves, saviem mācekļiem, kas viņam seko, Dievu atklāja kā tēvu. Kā to ļaužu tēvu, kuri seko Jēzum, kuri ir viņa mācekļi. Tātad saviem mācekļiem, nu jau mēs to daudzreiz esam cilājuši šo rakstvietu, tātad par ieiešanu kambarī, aizslēgt savus durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Mazliet citā vietā, tāpat, lai jūsu gaismu spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tātad mēs lasām vēl pirms mūsu tēvs lūkšanas, tiek pieminēts tēvs, kas ir debesīs, kas ir šo ticīgo ļaužu tēvs. Tāpat arī mēs jau runājām par šo rakstu vietu, te vienkārši tāds atgādinājums, cik daudz kārt jau šis vārds tēvs ir minēts jaunajā derībā. Tātad Jāņa 4. Nodaļā mēs lasām, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem tev būs pielūgt garā un patiesībā. Ne tikai, ka Dievs atļauj mums viņu lūgt kā tēvu un pielūgt. Bet, ja es saku, Dievs meklē tādus, meklē, kas pielūdz viņu garā un patiesībā. Tātad mēs redzam iespējams ar šiem vārdiem, un kas runā par Dievu meklēšanu, ka Dievam netik daudz iznāk atkauties no lūkšanām, kuras nāk priekš. Bet viņš meklē kādus vēl, kas viņu tā lūdz. Ka mēs droši varam, kad nav tā, ka mēs tam to rindu neizstāvēsim un, kā saka, to cīņu neizcīnīsim. Bet Dievs meklē, viņš gaida un meklē tādus, kas viņu lūdz. kā tēva garā un patiesībā. Kā tik mūsu sirds būtu tāda, kas arī tā atvērtos viņu lūgt. Un brīnišķīgie vārdi, kur Jēzus savu, nu, var teikt, un mūsu jauno radniecību, ka mēs esam ar Jēzus tagad savienot jaunā radniecībā. Šie brīnišķīgie vārdi no Jāņa evaņģēlija beigām pēc augšām celšanās, kur Jēzus saka Marijai Magdalēnai, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Jēzus mums ne tikai savu vārdu ir devis, vēl vairāk viņš ir devis arī savu radniecību. Ja mēs iepriekš runājam par to, cik ārkārtīgi liela vērtība ir vārdam, ka, nu, ja es sūtītu kādu pie daktera un teikt, nu, savā vārdā, bet kā es vēl klāt teiktu un saki, ka tu esi mans brālis vai mana māsa?
Jā, ņem trīs kārtības honorārs.
Jā, vareizi, ka tas būtu vēl stiprāk, jūs saprotat, jā, lai arī dakteris, protams, savus dakteri jokus tagad te, mums te dzen, bet jūs saprotat, kas ir vēl lielāks pasaka, tas nav tikai, ka šī labvēlība, ka šis vārds tiek dots mums lietošanā, bet ka arī jauna gara radniecība ir. Ka Jēzus saka, ka mēs varam Dievu priekšā nākt, kā viņa brāļa un māsas viņa vārdā. Ka visi, kas mēs šeit esam, esam jaunā radniecībā. Un es esmu izvēlējies arī tādu brīnišķīgu, garu, diezgan fragmentu no apustuļa Pētera vēstules, kur Pēters raksta kristīgai draudzei savu vēstuli. Raksta Pēters, Jēzus Kristus apustulis. Svešiniekiem, kas izkaisītu Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitīnijā. Nu, tie nav svešinieki Pēterim. Nu, es drusku paskaidrošu, ja? Nu, ka viņš saka, visiem, ko es nepazīstu, ne, es rakstu tagad šo te vēstuli. Nu, bet šie ļaudis ir svešinieki un piedzīvotāji šajā pasaulē. Viņš šai pasaulē ir svešinieki. Jo viņi ir Kristus brāļi un māsas. Tātad, un ko Dievs pēc iepriekšēja lēmuma izredzējis garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacīti ar Jēzus Kristus asinīm. Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams priež ties pēc katra darba, tad pavadāt bībā savas svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudravu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainīgā jēra dārgajām asinīm. Nu tā aina kopsavēlkot ir tāda. Apostulis Pēters runā par to, ka šie ļaudis, kas sauc kristieši, ir atpirkt no aplamās no tēviem mantotās dzīves, no tās grēka verdzības, grēka parāda verdzības, kur viņi ir piedzimuši un kur viņi ir mantojuši daudz dažādu grēku un nelādzību. Viņi ir atpirkt no šīs dzīves, viņi ir darīti par Dievu bērniem, viņi piesauc Dievu kā tēvu, viņi ir aicināti uz svētumu, Un tas viss ir noticis, ka Dievs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Kristus upuris ir pašā centrā un galvenais. Kam Kristus ir kungs un pestītājs, tam Dievs ir tēvs. Un gars, ko Dievs dod, kā mēs to lasām romiešu vēstulē, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas liek mums saukt. Aba, tēvs. Mēs neesam vairs vergi, neesam vairs kalpi, esam dievu bērni. Mūsu pakļaušanās dievam nav kā svešinieku verdziska pakļaušanās aiz bailēm, bet šis dievbērnības gars, kas mūsos rosās, liek mums saukt uz dievu. Aba, tēvs, mīļais tēvs. Nu tā. Mazliet varbūt kāda piebilde par Dievu tēvu un viņu tēvišķumu. Ir diezgan moderni un tā ir tāda moderna ķecerība. Mēģināt kaut kādā veidā dabūt prom no Bībeles visu šos te dzimtes vārdus. Ja? Radikālais feminisms ir tagad izdevusi savu Bībeles izdevumu. Tas nav tulkojums, protams, tas ir tāda radikāls Bībeles izdevums. Kur Dievs vairs nav tēvs, bet viņš ir māte. Jo kāpēc mēs nevaram par Dievu runāt kā par māti? Grāmatā Būda, ja es nemaldos, kur tas bija. Ja? Dievs parādās kā māte, kā, nu, kā afroamerikāņu izcelsmes korpulenta sieviete, ja es pareizi sapratu, ja. Es neesmu lasījis šo grāmatu, tas ir pēc nostāstiem, ja es kaut ko nepareizi, tad tie, kas lasījuši, tie man labo. Un teikt, kāpēc mēs par Dievu tā nevaram runāt? Vai tad Dievs ietilp šajās zīmumu kategorijās? Līdzsvaram vajadzētu arī kaut ko tur tādu sievišķīgāku, un ka mēs iedomājamies Dievu tēvu kā padzīvojušu sirmu eiropiešu tipu vīrieti, tad kāpēc mēs viņu nevarētu tēlot kā afroamerikāņu izcelsmes sievieti? Un tomēr saka, skatieties, ko es jums rādu, vai ne? Jā. Tad, nu, Dievu neviens nav redzējis, bet es jums rādu. Tā ir Dieva zaimošana. Te, protams, ir viena plašāka tēma, ko būtu vērts pieminēt. Tā ir tā tēma, vai vispār var rakstīt daļliteratūru par Dievu. Fikciju par Dievu. Vai var rakstīt, tāpat kā, nu, pilnīgi man pārliecība, ka nedrīkst rakstīt fikciju ne par vienu personu reāli. Rakst fikciju par sīpoliņu piedzīvojumiem. Bet ja kāds, piemēram, rakst fikciju par Jēzus, tur tā kā, teiksim, Dennis Browns vai tur Lagerlē vai kā, nu, var jau tūkstoškārt atvainoties, ka tas ir izdomājums. Nu, bet tad raksti par sīpoliņu piedzīvojumiem. Kāpēc tu raksti par Dievu svēto personu vai vienalga, nu, par cilvēkiem? Nu, tas ir pārkāpums vai nu pret otro bausli vai nu pret astoto bausli. Nedrīkst rakstīt bez personas piekrišanas nekādas romānas vai daļliteratūra, kur tiek izmantots viņa personas vārds. Nu, iedomājieties, ja kāds gribētu par jums sacerēt stāstu un jūs būtu galvenais varonis. Redziet, jūs piekrītat, Labi, tad var rakstīt. Redziet, Lagerlēva, cik es zinu, viņa nevis palūdz atļauju, bet izmantoja vecās gnostiķu leģendas. Jā. Jā, vecās ķecer leģendas viņa izmantoja. Vēl jo sliktāk. Vēl jo sliktāk, ka viņas ir labas. Jo, ja Dens Brauns būtu uzrakstījis brāķi literāru, tad mēs mums nospļauties par to. Būs vispār patiesībā sakot nospļauties arī par to, ko viņš sarakstīs. Piedodiet par izteicienu, ja? Bet ja viņš ir, protams, daudz bīstamāks, tas ir, ja tas ir labi uzrakstīts. Jo tad cilvēkiem, ziniet, kā cilvēkiem ir tā, pēc 30 gadiem viņiem paliek tāds iespējas, ka viņi taču zina, kā tas bija. Bībeli viņi nav lasījuši, viņi kaut ko no Dena Brauna, viņi ir aizmirsuši, kur viņi to ir lasījuši, redz, kur viņi to ir dzirdējuši, pat pie vislabākiem nolūkiem, viņiem galvā ir putra. Desmitiem un simtiem reižu mēs esam dzirdējuši, cilvēki, Bībelē ir rakstīts tā, un pasaka kaut ko tādu, ko nevienā konkordancē nevar atrast. Nu, nav Bībelē tas rakstīts. Bet viņš ir izlasījis kaut kādā, kaut kur, iekš kaut kā, un viņam ir aizmirsies, kur viņš to ir lasījis, bet galvā palikusi tā sīkstā stulbība ir ieķērusies galvā. Jā. 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 Es vispār neesmu redzējis, es tāpēc... Jā.
Ātrākais veids, kā vēstures darbu, ir faktiski varbūt ir pārstāsts un jā. Filmu.
Nelasīt mērnieku laiks, bet paskatīties filmu, piemēram, jā.
Nu, tagad, jā. Nu, vajadzētu to bībeles sižetu uzzināt. Vajadzētu no stāstījumu, ko uzzināt. Sižet daudz, ko tas tā bībeles nav rakstīt.
Nu, jā, nu, jā, jā.
Mēs nostatījāmies, un tad mēs atvērām speciālu nodaļu un izlasījām smalki, kā tas viss ir. Kā bijis laika ir.
Jā.
Skaidrīgi.
Nu, vienmēr tomēr lāpīts ir lāpīts, mēs saprotam, vai ne?
Jā.
Jā. Nē, protams, ka viss sākas ar kaut kādu lietu interpretāciju. Nu, labi, tas El Shaddai, tas ir pilnkrūtainais dievs. Un tad,
nu... Kaut kā tādu, lai varētu pierādīt, ka kaut kur kaut kas sievišķīgs arī dievā ir minēts.
Nu, bet redziet, nu, kad Ievu paņēma un izveidoja no Ādama ribas, Ādams jau palik tās pats, kā bija pirms tam. Es pat domāju, pat ribas viņam bija tik pats, cik, nu, pat ja nebija, bet, nu, Dievs aizpildīja to, varbūt tur nav teikts ar miesu un kauliem, teikts ar miesu, vai ne? Nu, varbūt riba nebija. Bet viņš savā tēvišķumā un savā vīrišķībā nebija padarīts mazāks. Ja? Bet tas, ko no viņa paņēma, tas tika izveidots par sievietu un sievišķību. Nu, patiesā tēvišķumā ir iekšā arī tad paties mātišķums. Kā teica viens cilvēks, kurš viņš nebija tāds bībeles zinātājs, bet ļoti interesants tāds vīrs ar mans kādreiz kolēģis fotogrāfs, kuram patika kādas lietas tad dziļi izdomāt. Un viņš pat bija pārliecināts, vēl vairāk tā mums bija tad, nu, tad pilnīgi tad ļoti jocīga saruna tāda. Viņš teica, ja pēkšņi uz pasaules būtu palicis tikai viens vīrietis, viņš varētu dzemdēt bērnu. Jo tajā, ko no Ādama paņēma, bija tas sievišķums, kas var tos bērnu, no kur mēs visi esam zimuši.
Tas no man nebija zemdības.
Nē, tas nebija zemdības, bet... Jā, bet redziet, ka tāpēc tā doma, nu, es viņai, tas bija viņš, kas to teica, tas nebija, es neteicu uz to āmeni, es paliku ar vaļā mutu un nokārtu žokli. Jā, un domāju tagad, nu, un sāk domāt, kā tas tā būtu. Varbūt arī, nu, es arī vēl tagad neesmu līdz galam izdomājis. Bet tā doma droši vien ir tāda. ka pie vīriešiem ir arī nu, diezgan daudz, nu, teiksim, nu, tādas, tā kā vīrietim pašam nevajadzīgas lietas. Piemēram, no, kā tur bija tas ķīniešu hieroglīfs, kas tur stāstīja, ko? Pienveikals, vai ne? Viņiem arī pienveikals, tikai preci nav ievest. Ja tā mēs runājam, ja? Bet, nu tā tad ir kaut kas tāds, kas nav specifiski kaut kas vīrišķīgs, ja? Tad tā doma bija tāda, kā pēc, lai pie zināmiem apstākļiem Dievs nevarētu to tā pavērst, kā arī vīrietis varētu barot bērnu. Nu labi, nu ja viņš varētu, es vēl aizvien nesaku āmenu, to, ka viņš teica, ka viņš varētu piedzemdēt bērnu. Protams, Dievam visas lietas iespējams atkal, ja tā runājam, ja? Bet viņš nedara visas lietas. Ot, redz, jā.
Bet jau vaidzēja.
Ja Dievam vaidzēja, viņš atkal lielai bijis miegā.
Jā, 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 jā. Tāpēc es arī tālāk to nedzenu, ja? Bet tikai šo te domu, kā... Tajā patiesajā tajā tēvišķumā un vīrišķumā arī tas sievišķība ir iekšā, jo no kurienes viņa ņemta? Nevar jau paņemt no Ādama to, kas viņā nav. Tad viņā tas ir, tas potenciāls ir. Un sākumā taču Ādams bija radīts viens, bet tad Dievs ieraudzīja, ka nav labi cilvēkam būt vienam. Un tad viņš no tā paša materiāla ņēma un veidoja. Ne, nu tas ir tikai tādas pārdomas, vai ne, protams, jā, kur ir ļoti daudz dažādu aspektu. Un šīs Dieva tēvišķums vienmēr ir kāds Bībeles pants, kas man liek par to domāt, un tas ir Efeziešu grāmatas 3. Nodaļa. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un zemes virs zemes dabūs savu vārdu. Un tas vārds, ik viena cilts, ir pāsa pa trija. Nu, kas ir pa trija? Visi jau zina. Tā ir tēvija. Tēvišķe. Tā tad Dievs ir tēvs, kur priekšā Pāvils loka savus ceļus, No kā ik viens cilvēks, viņš ir radītājs, katras tēvišķības vai tēvišķes radītājs, debesīs un virs zemes, un dod tai vārdu. Tāpat arī šis koptēls, kur jāteic jaunajā Bībeles tulkojumā, ir jaunajā derībā Dieva dēli. Ja Laila uzlikt, viņi varētu nu, mums nolasīt, ko, kā mums tad patiktos tas teksts kaut kur. Es aizmirsu, kur īsti ir, bet man liekas, ka varētu būt galatiešiem vai kur. Dieva dēli. Jā. Jaunajā darībā, vai ne? Nē, jaunajā. Vai tur var kādā locījumā ir, es nezinu. Ir jaunajā derībā kaut kas? Vēstulēs ir kaut kur? Nu, un kā ir romiešiem tur kā skan, piemēram, kāda? Eziet, tie, ko vada Dieva gars, vairs nav kā vecajā Dieva bērni, bet Dieva dēli. Jā, nevis Dieva bērni kā vecajā, bet Dieva dēli. No, tagad to jā, kas ir rācenis, vai rācenis jā, kas latviski sakot, jā, un jādomā ir, jā, tagad. Un tas, protams, ir sinekdoks lietojums. Tāpat kā... Kad mēs lūdzam grēka piedošanas lūkšanu, cik es esmu aptauju veicis pie sievietēm, nevienai neķeras tas, es nabaga grēcinieks. Nu, normāli, vai ne? Es pat es tā domāju, es nu varētu kaut kādu tādu... Nu jā, nu es par to, un tas ir sinekdoks lietojums, ja? Kad vienā dzimtē nosauc abas dzimtes. Nu... Bet ziniet, tā valoda, tā latvieši ir briesmīga, vai ne? Kad tur gāja daudzi cilvēki. Sakiet, cik jābūt vīriešiem, lai nepateikt, tur gāja daudz sievietes tajā kompānijā. Veselam vienam. Runājot par valodu, es tikai runāju par valodu, vai ne? Bet tas nav tāpēc, ka sieviete netikt uzskatīt, pats tā ir valodas īpatnība, ja? Tāda valodas īpatnība. Jā. Jā. Bet redziet, tur ir kaut kas cits. Jā, ka tas bērns, vai ne, viņš ir tā kā ārpus dzimtas. Jā, mēs sakām, mēs redzējam kādu bērnu, mēs tur nerunājam vispār dzimtas kategorijās, vai ne? Jā, pie bērniem mēs to nerunājam, tas ir maz bērniņš, jā. Bet tur ir vairāk tā izšķība nevis uz to dzimti, bet uz to, ka mēs, jā, mēs esam... Kā no sākuma esam kā jaunpiedzimuši bērni, kurus aicina ilgoties un alkt pēc evaņģēlijas šķīstā piena, un tad vēl nāk, ja mēs pārāk ilgi pie tās piena pudeles turamies, tā tikai pie tās, tad Pāvils nāk bārdams, viņš saka, jūs vēl esat miesīgi, jūs vēl esat bērni, jūs tikai vēl pienu spējat nest, jūs cietu barību. Tātad pēc tam notiek šī pieaugšana par dēliem, ja? Kur tas dēls, viņš ir vairāk nevis par to, nu, cik tu esi vecs, vai ne? Bet tas ir zināms briedums. Nu, piemēram, dēls var būt jebkādā vecumā, vai ne? Jebkurā vecumā. Nu, viņi nesauc par bērnu, nu, tā tas būtu tā, tad drusku jāpaskaidro, vai ne? Kad tāpat kā Ostapam Beneram bija jāpaskaidro, kāpēc Kisavaram Jaņinovs, kāpēc viņš nosauc viņu par puisi, kas būs ar viņu nāks, vai ne, viņš teica, ja tā ir meitene, tad kāds saka, tā ir meitene, lai pirmais met uz man akmenu, vai ne? Tur tad vajadzīgs paskaidrojums, bet šis dēli, viņš ir ietver, protams, vīriešu, sieviešu zimu, visu draudzi, bet šajā jau nobrieduši attiecību veidā, ka jūs vairs neesat mazie bērniņi, bet jūs jau apzināties, kas jūs esat. Jūs jau nevis kā mazais bērniņš, kurš tikko ir sācis zīst vārns krūti, viņš nemaz vārdu mamma neprot izteikt, vārdu tēte neprot izteikt, bet ka jūs jau esat pieauguši, jūs saprotat, un tad ir šis dieva dēlu gars, kas sauc aba tēvs, ja? Nu, tā, protams, lielā mērā ir valodas īpatnība, bet mums tas ir jārespektē, jo Dievs Bībelē ir gribējis, lai mēs viņu saucam par tēvu, un Jēzus ir teicis, lūgt jums būs tā, nevis vienkārši varenais Dievs vai kaut kas, latviešu valodā nav tā vidējā dzimta, vai ne? Citās valodās ir. Vai kā teica Plātons, to hen, jeģinoje, tā varētu teikt, ārpus zimtas, ārpus viss. Viņš tā neteica. Teica tēvs. Tas bija šajās kategorijās, šajās zimtas kategorijās, un to mēs respektējam, par to mēs priecājamies, ka Dievs ir nevis kaut kas, bet ka viņš ir mūsu tēvs, un mēs esam viņa bērni, viņa dēlu meitas. Un varam viņu lūgt, kā mīļa bērni lūdzu savu mīļo tēvu. Nu tā, šeit mēs apstājamies, nākamreiz mēs turpinām, varbūt vēl ir kādi Jautājumi, piebildes, komentāri. Nu, pavisam vienkārši runājot. Vārds pielūgt garā ir pretnostījums pielūgt miesā, kas būtu ārējais rituāls darbības, ar kurām mēs domājam, ka, nu, ka tā ir īstā dieva lūkšana. Ja? Kāds ārējais rituāls darbības, ko cilvēki bez savas sirds attieksmes, bez šīs paļāvības, ticības, bet vienkārši izdara kāds ārējais rituāls, ja tas būtu miesīgi. Ja? Bet garā tas nozīmē, ka to ar visu savu sirdi un dvēseli es tajā klāt, un tas rituāls to nenosaka, bet to nosaka tavs attiecības ar Dievu, ka viņas ir garīgas, ka tās nav formāls, vienkārši kāds ārējais rituāls, kas ex opere operato, tu to izdarīsi, tu šitā noliksi svecīti, vai tu kaut ko, nu vienalga, es, tie tādi piemēri mums varbūt tādi pazīstamāk tuvāki, vai tu pasūtīsi aizlūgumu un lieta darīta. Tā ir tāda miesīga pielūkšana, kas nav Dieva pielūkšana. Un tāpēc arī Jēzus to runā tādā kontekstā, kur varbūt ir norāduši šo te rituāliem priekšrakstiem, ka pielūgt Jeruzālimē, templī un tā tālāk, ka nāk stunda, kad nebūs vairs šī ārējās rituālās nosacītības, ja? Ar upuriem, ar vecās darības dievkalpošanu templi un konkrētu vietu, kur tas notiks, jo tas būs jebkur un jebkā, bet pa īstam garā, ja? Un otrs ir patiesība. Tas nozīmē, ka nevis vienkārši garā, ka mēs paši meklējam un tveram pēc kādām attiecībām ar Dievu savā sirdī, bet ka mēs paliekam šai Dievu vārdu patiesības, Dievu vārdu ierāmējumā. Ja? Ne tikai garā, bet arī patiesībā. Tā ir ne tikai garīga lieta, bet tā ir lieta, kas arī paliek šajā Dievu vārdu ierāmējumā un noteikumos. Ja? Tas būtu, nu tā īsumā. Nu tā, tad nākamreiz mēs pārējam pie debesīm, vai ne, jo tagad mēs esam bijuši pie tēvu vairāk, tad mēs to, kas esi debesīs, arī apskatītu.